Λοιπόν, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου αρχίζουμε την απάντηση στις απορίες σας. Μια πρώτη απορία λέγει το εξής: ποια είναι η ορθόδοξη άποψη ως προς την αγιογράφηση των εικόνων της Αγίας Τριάδος και της Αναστάσεως του Κυρίου, και τι κάνουμε ως Ορθόδοξη Εκκλησία για την ακριβή διατύπωση αυτών των απόψεων στον Ορθόδοξο ελλαδικό χώρο αλλά και στην εγέννη Ορθόδοξο υπάρχουσα ανά των κόσμων Εκκλησία? Μάλιστα, ευχαριστώ που ασχοληθήκατε με την απορία μου. Μόνο που η απορία γράφτηκε με ψιλον γιώτα, αλλά γράφτηκε με γιώτα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πως η απορία αυτή προέρχεται από ένα περιστατικό που έγινε τώρα τελευταία εις τους χώρους του παλαιού ημερολογίου, που διχάστηκαν εξαιτίας, λέγει, της απεικονίσεως της Αναστάσεως αλλά και της Αγίας Τριάδος. Όμως περισσότερο, όπως κάτι διάβασα, πρόκειται περί αφορμής και όχι αιτίας. Εγώ δεν θα μείνω στα δικά τους, παρά μόνο στο κυρίως θέμα, όπου και ερωτώ με. Δεν είναι καινούργιο το πράγμα. Θυμούμε κάποτε ένας φίλος εδώ και 30 χρόνια, δηλαδή είναι παλιό, και ακόμη πιο παλιό, που είχε δει μια εικόνα της Αγίας Τριάδος που είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Την είχε ο άνθρωπος στο εικονοστάσιο του. Αυτός ήταν μοναχός. Ούθε προήρχεται, ο Θεός ξέρει. Μόνος του, χωρίς καν να πάρει την άδεια του ιδιοκτήτου, την κατέβασε από εκεί που ήταν και την ποδοπάτησε. Ναι, δηλαδή υπάρχουν κάτι περίεργες τοποθετήσεις που, τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά ωστόσο, να δώσουμε μια, όσο είναι δυνατόν, θεολογική απάντηση. Βέβαια, μια εικόνα απλώς υπενθυμίζει μερικά πράγματα χωρίς να εξαντλεί το θέμα. Είναι δυνατόν ποτέ μια απεικόνιση της Αγίας Τριάδος ή μια απεικόνιση της Αναστάσεως να εξαντλεί το θέμα? Αδύνατο. Απόδειξης, όχι μόνο ο Άγιος Τριαδικός Θεός αποτελεί μυστήριον, είναι το βαθύτερο μυστήριον, το οποίο δεν θα γνωρίσουν ούτε οι άγγελοι, ούτε ίσως μένει στη Βασιλεία του Θεού ή στο διηνεκές. Ποτέ. Είναι βαθύτατο μυστήριο. Αλλά και η Ανάσταση είναι χαρακτηριστικό, ότι τι ώρα ανεστήθη ο Χριστός δεν το γνωρίζουμε. Βέβαια ο Κύριος είπε τριήμερος θα ήτο η ταφή του, αλλά ποια ώρα ήτανε? Μεσάνυχτα, μία το πρωί, δύο το πρωί, τρεις το πρωί, ξημερώματα, πότε ήταν? Αυτό δεν αναφέρεται, δεν απαντήθηκε, και πώς αναστήθηκε δεν το γνωρίζουμε. Αυτό αποτελεί όντως ένα βαθύ μυστήριο. Αυτό ανήκει μόνο στη γνώση του Θεού. Το γιατί ήταν μια απλώς, ας το πούμε, προσπάθεια, πώς να το πω, μια εικόνα για την δια το άγνωστον της Δευτέρας του Παρουσίας. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, λέει, κανείς δεν γνωρίζει, είπε ο Κύριος. Βέβαια ανεστήθη. Βέβαια γνωρίζομαι ότι βγήκε από το μνημείο χωρίς να ανοιχθεί το μνημείο, απλούστατο, διότι είχαμε ένα αντίστοιχο γεγονός και κλεισμένον των θυρών του υπερώου εισήρχετο ο Κύριος. Όπως λοιπόν εισήρχετο εις το υπερώον και κλεισμένον των θυρών, έτσι και κλεισμένου του μνημείου με τον πελώριο εκείνο λίθο ο Κύριος εξήλθε. Και μάλιστα, όπως λέει εκεί ο σχετικός πασχαλινός κανόνας, τα σήμαντρα ήσαν σώα. Σήμαντρα θα πει σφραγίδες, ήσαν ακέραια που είχαν σφραγεί στον τάφο. Αυτό ήταν μια πρόνοια του Θεού να το κάνουν οι εχθροί του Χριστού, για να κατοχυρωθεί ακόμη περισσότερον η Ανάσταση του Χριστού. Το δε επιχείρημα που είπαν οι ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι, οι τραγικοί αυτοί οι άνθρωποι, οι ερχερείς και λοιπά, τραγικοί άνθρωποι όντως, που είπαν στους στρατιώτες ότι ήρθαν το βράδυ, λέγει, και κλέψαν το σώμα του Ιησού οι μαθητές του. Ορίστε. Τέλος πάντων, να ελεήσει αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός. Να δούμε όμως από πιο κοντά τα πράγματα για την Ανάσταση. Πρώτα, βέβαια, από τον καιρό που εχωρίστη, θα λέγαμε, η Εκκλησία μας σε Ανατολική και Δυτική, οι Ρώμοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι γνωστοί μας οι Ρωμαιοκαθολικοί, τράβηξαν το δρόμο τους, έκαναν πολλές καινοτομίες κλπ. Ένα βασικό σημείο της δυτικής, του δυτικού χριστιανισμού, είναι ότι στερεώνονται σε έναν ορθολογισμό. Κάποιο παιδί μου έθεσε ένα ερώτημα, εδώ είναι μια ευκαιρία όχι να απαντήσω πλήρως, αλλά τώρα εδώ είναι μια ευκαιρία, ότι ποια είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας είναι ότι η Ανατολή διατηρεί το μυστήριο της πίστεως, ενώ η Δύσης προσπαθεί να ερμηνεύσει το μυστήριο της πίστεως με έναν ορθολογισμό. Αυτό με βάση των θωμάτων Ακινάτη, δηλαδή εκεί προσπάθησαν να σφυριχθούν, διότι ήθελαν να πολεμήσουν τους Άραβες που ειρνούνται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, και συνεπώς χρησιμοποίησαν ορθολογισμών και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι της ώρας, κλείνω την παρέθεσή μου, παρά μόνο ότι ποια είναι η διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Η Ανατολή λοιπόν έχει το μυστήριο της πίστεως. Έτσι, επειδή στην Δύση διατηρήθη ο ορθολογισμός τους και η εκοσμίκευσή τους, γιατί ορθολογισμός θα πει εκοσμίκευση, να θέλω τα μυστήρια του Θεού να τα καταλάβω με το μυαλό μου. Γι' αυτό θα δείτε την Ανάσταση του Χριστού να είναι ένας τάφος, ο Χριστός να είναι ψηλότερα από τον τάφο στον αέρα και να κρατάει μία σημαία, το σύμβολο της νίκης. Δηλαδή κάτι που να είναι ορατό. Ορατό. Αλλά δεν ήταν όμως ορατή η Ανάσταση του Χριστού. Συνεπώς, δεν θα πάμε να πετάξουμε την εικόνα αυτή. Όχι, καθιερώθηκε μάλιστα και σε εμάς. Πλην όμως δεν είναι πολύ σωστή. Δεν είναι επαρκής. Για το λόγο που σας εξήγησα. Όπως λέει ο μακαριστός Κόντογλου, η Δύση είχε πάντοτε ανάγκη από τον ορθολογισμό της. Να αποδείξει την Ανάσταση του Χριστού. Να την αποδείξει ορθολογιστικά. Γι' αυτό τοποθετεί τον Χριστό πάνω από τον τάφο, ότι εγώ είμαι εξουσιαστής και λοιπά, να με βλέπετε, ανεβαίνω πάνω από τον τάφο μου. Αντίθετα, επειδή στην Ανατολή δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση, η καλύτερα απεικόνιση της Αναστάσεως είναι ο Χριστός εις τον Άβην. Όταν παίρνει μαζί του τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης και του αρχαίου κόσμου, αν θέλετε. Όχι μόνο της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι, η απεικόνιση στην Ανατολή είναι ο Χριστός στο λάδι ως σκυλευτής. Δηλαδή, λαφυραγωγός που παίρνει εκείνα που άρπαξε ο διάβολος και έγινε ο Άδης, έρχεται τώρα να ελευθερώσει τους δικαίους από την κατάσταση αυτή. Αυτά ως προς την Ανάσταση, την απεικόνιση της Αναστάσεως του Χριστού. Σας ξαναλέγω, είναι βοηθητικά στοιχεία αυτά. Κατά τα άλλα, είπαμε, η Ανάσταση μυστήριων, και σας εξήγησα. Κανένα Ευαγγέλιο, κανένας Ευαγγελιστής, κανένας Ιερός Συγγραφεύς δεν μας λέει περισσότερα το πώς αναστήθηκε ο Χριστός ή το χρόνο της Αναστάσεως. Ξαναλέγω, η εικόνα είναι ένα βοηθητικό στοιχείο και τίποτε άλλο. Βέβαια, πρέπει να εκφράζει ορθόδοξα σημεία, ορθόδοξα μηνύματα, αναμφισβήτητα, δεν τίθεται θέμα, αλλά δεν είναι μια εικόνα κάτι το τέλειον. Απλώς είναι μία εικόνα. Και πάμε στο δεύτερο θέμα της Αγίας Τριάδος. Εδώ πρέπει να εκφραστούν κάποια πράγματα. Και έχουμε την Αγία Τριάδα, μια εικόνα που απεικονίζει πάλι ειδήσεις. Τον Πατέρα έχει ως ηλικιωμένον ασπρομάλι, τον Υιόν νεότερον και το Πνεύμα το Άγιον ως περιστερά. Η Ανατολή εκφράζει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος με τη φιλοξενία του Αβραάμ. Για να δούμε το ένα, για να δούμε το άλλο. Βέβαια σας είπα, δεν έχουμε εμείς την εικόνα της Δύσεως, αλλά εάν κανείς την έχει, δεν είναι εφάμαρτο. Πρώτα, παρουσιάζεται εδώ ο πατήρ ως ηλικιωμένος, ως ο παλαιός των ημερών. Η έκφραση παλαιός των ημερών, που θα πει γέρον, είναι γραμμένη εις το βιβλίο του Δανιήλ. Ύστερα, ο Υιός, αφού έγινε άνθρωπος, τον είδαμε. Και εικονίζεται ως νέος. Ο Κύριος όταν απέθανε επί του Σταυρού ήταν 33 ετών, περίπου. Και το Πνεύμα το Άγιον, επειδή ενεφανίστη την ημέρα της Πεντηκοστής, συγγνώμη, την ημέρα της βαπτίσεως του Κυρίου ως περιστερά, ως δάκτυλος του Πατρός που δείχνει τον Υιόν, αυτή ήταν η περιστερά, απεικονίζεται ως περιστερά. Όμως δεν ήταν περιστέρι, ούτε μπήκε σε ένα περιστέρι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό σε κάθε βήμα η υμνολογία και λοιπά, ό,τι έχουμε σχετικό εκεί, λέει ωσί περιστερά, σαν περιστέρι. Αλλά η απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος είναι ποικίλη. Φέρεται ως είδωρ, και αυτή η απεικόνιση είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Φέρεται ως πυρ, και αυτή η απεικόνιση είναι πυρηνές γλώσσες, είναι στην Καινή Διαθήκη την ημέρα της Πεντηκοστής και ούτω καθεξής. Συνεπώς, εάν θα κρατούσαμε και αυτήν την εικόνα, ο πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, ως ηλικιωμένος, ως γέρον ο πατήρ, ο Υιός ως νεότερος νέος και το Πνεύμα το Άγιον, δεν θα αμαρτάναμε. Σας είπα, ουσιαστικά δεν υπάρχει αμαρτία, αλλά ήταν μια αφορμή αυτό για άλλους σκοπούς, δυστυχώς, που οι σκοποί αυτοί, όσοι διαβάσατε και διαβάζετε, θα τους είδατε. Ανθρώπινες φιλοδοξίες και τίποτε άλλο. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην άλλη απεικόνιση. Αυτή είναι δυτική απεικόνιση. Δεν είναι η μαρτυμένη, απλώς δεν την έχουμε εμείς στις τοιχογραφίες μας, στις αγιογραφίες μας, δεν την έχουμε. Η άλλη είναι η φιλοξενία του Αβραάμ. Εκεί εμφανίζονται τρεις άνδρες, λέγονται τρεις άγγελοι, δεν είναι άγγελοι με φτερά, μην το πάρετε έτσι, που είναι βεβαίως η καλύτερα, γι' αυτό και την έχουμε αυτή την απεικόνιση της Αγίας Τριάδος, διότι εκεί φιλοξενεί ο Αβραάμ, έχει πάρα πολλά σημεία που ανακαλύπτει κανείς με τον προβολέα της Καινής Διαθήκης θαυμαστά πράγματα. Θερυπίν, ενώ είναι τρεις, όχι γιατί αποτείνεται στον ένα, αλλά διότι σταθερά να λέγει ο Αβραάμ, να λέγει Κύριε, δεν λέει Κύριοι, λέει Κύριε. Γιατί θέλει να εκφραστεί ότι ο Θεός είναι ένας. Βέβαια, ο Πατήρ είναι Κύριος, ο Υιός είναι Κύριος, το Πνεύμα το Άγιον είναι Κύριον, και στο Πνεύμα το Άγιον το Κύριον, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, κλπ. Κλπ. Και ίσον ένας Κύριος. Κύριος, 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 ίσον, ένας Κύριος. Για να διασωθεί η μία ουσία, γιατί είναι μία ουσία, τρία τα πρόσωπα. Πρόσωπο ο Πατήρ, πρόσωπο ο Υιός, πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι γνωρίζει ο Πατήρ το γνωρίζει και ο Υιός, το γνωρίζει και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι κοινή η γνώση. Έτσι. Συνεπώς, μετά ο Υιός ως άνθρωπος έχει δύο γνώσεις. Έχει δύο γνώσεις. Έχει και δύο ενέργειες. Είναι η ανθρωπίνη και η θεία. Όταν λέει περί της ημέρας εκείνης και της ώρας κανείς δεν γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι ούτε ο Υιός, ομιλεί περί της ανθρωπίνης γνώσεως, ενώ ως Θεός βεβαίως το γνώριζε. Θα ήταν περίεργο, αφού είναι μία κοινή η ουσία. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι η καλύτερα εκδοχή, η περίπτωση να απεικονίσουμε την Αγία Τριάδα είναι αυτή. Να σας πω ακόμα ένα σημείο που είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι όταν τελείωσαν το γεύμα τους, ήταν μεσημεριανό γεύμα, όχι δείπνον, που θα πει τραπέζι βραδινό, σηκώθηκαν για να φύγουν. Και τότε εκεί γίνεται μια συζήτηση, και τότε αποστέλλονται οι δύο εκ των τριών για να πάνε εις τα Σόδωμα. Την επομένη δεν κατεστράφησαν τα Σόδωμα. Αυτοί οι δύο που χωρίζουν, εντός αγωγικών οι λέξεις χωρίζω, αποστέλλονται από τον έναν, ο οποίος μένει με τον Αβραάμ και συζητά. Και επειδή η Ιερουσαλήμ, σας το είπα την ώρα που είχαμε το θέμα περί της Ιερουσαλήμ, το υψόμετρό της, όπως και Σόδωμα Γόμορα, αυτό ήταν πολύ χαμηλότερα από την επιφάνεια της θαλάσσης, πολύ χαμηλότερα, θεωρείται ο ουρανός συμβολικά, ο ουρανός και η γη. Έτσι κατέρχονται οι δύο, είναι η αποστολή του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο για να σώσουν τον κόσμο. Και ακόμη έτσι δειγματοληπτικά ούτως υπήν σώζουν τον Λοτ και την οικογένειά του, εκτός της γυναικός του, οποία και τα λοιπά. Έτσι όλα αυτά εκφράζουν ωραιότατα κάποιες ιδιότητες της Αγίας Τριάδος. Εάν δεν θέλαμε να απεικονίσουμε τίποτα, γιατί και εκεί έγινε ένας καυγάς, βεβαίως το μυστήριο δεν απεικονίζεται, εν τούτης μπορούμε κάτι να κάνουμε. Πάντως να γνωρίζετε, όταν στρεφόμεθα κατά των Αγίων εικόνων, και δεν μιλάμε για τους Αγίους γιατί τους είδαμε, ούτε για την Παναγία, μιλάμε για τον Χριστό και την απεικόνηση Αγίας Τριάδος, να το ξέρετε. Το θέμα που βρίσκεται, εκείνο το οποίο εξήτασε η 7η Οικουμενική Σύνοδος, είναι ένας υποβόσκον μονοφυσιτισμός, και η Εκκλησία κατεδίκασε αυτόν τον υποβόσκοντα μονοφυσιτισμό με την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Τι θα πει αυτό? Θα πει εκείνοι που εδέχοντο μόνον τη μία φύση του Χριστού, τη Θεία, ή η άλλη αριανή, την ανθρωπίνη. Όταν λοιπόν δέχομαι μόνο τη μία φύση του Χριστού ή τη Θεία ή την ανθρωπίνη, τότε μονοφυτίζω. Δηλαδή δέχομαι μόνο τη μία φύση. Δεν είναι σωστό? Την πρώτη περίπτωση την κατεδίκωσε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, είναι ο αριανισμός. Εκεί που ειρνείτο ο Άριος τη Θεία Φύση του Χριστού, εδώ τώρα στην 7η Οικουμενική Σύνοδο έχουμε την καταδίκη που εκείνων οι οποίοι υπεστήριζαν ότι ήταν καταδόκηση η ανθρωπίνη φύση κατά το φαινόμενο. Όλα αυτά είναι παρεκκλήσεις και η Εκκλησία μας τις έχει καταδικάσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Ακόμη αυτόν τον μονοφυσιτισμό των βόσκοντα, υποβόσκοντα, τον κατεδίκασε και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Πότε? Το 107 με τις επιστολές του, πήγαινε για τη Ρώμη. Είδατε πόσο νωρίς. Ήτανε τότε οι δοκίτε, εκείνοι οι οποίοι υπεστήριζαν, παλιό πράγμα, αιρετική αυτή, την μία φύση του Χριστού. Έτσι, όταν λέμε όχι, δεν θα απεικονίσεις αυτό, δεν θα απεικονίσεις εκείνο, πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος να υποκρύπτεται αυτός ο μονοφυσιτισμός, και φυσικά δεν είναι ορθόδοξη κατάσταση. Αυτά θα ήθελα να σας πω για αυτή την απορία, η οποία βεβαίως ήταν αξιόλογη, ό,τι μπορέσαμε να πούμε.